Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Danas ćemo se osvrnuti također na jedan fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Putopis je objavljen 1820. godine u Parizu, nakon svršetka Napoleonovih ratova. Putopis donosi značajne podatke i o metropolitu Petru I. Svetom, ali isto tako i o narodnom životu Crnogoraca, Brđana i Bokeljaca početka 19. vijeka. Viale de Sommier je bio ne samo vojno lice, nego intelektualac široke kulture. Bio je komandant grada Herceg-Novog, a potom i komandant grada Kotora u razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki Kotorskoj od 1807. do 1813. godine. Kao čovjek širokog diplomatskog takta, bio je na svoj način i diplomatski zastupnik francuske okupacione administracije prema crnogorskom vladikatu. Održavao je veze sa mitropolitom Petrom I. Svetim, guvernadorom Radunjićem, ali i pojedinim narodnim glavarima iz Stare Crne Gore. Njemu je 1810. godine susretljivošću mitropolita Petra I. Svetog omogućeno da posjeti brojna sela Katunske i Dješanske Nahije kao i manastir Ostrog, o čemu će on ostaviti značajna svjedočanstva. Istorija Crne Gore ali širih prostora bila bi siromačnija da nije Sommierovo putopis. Boraveći u manastiru Ostrog, 1810. godine, on u 13. poglavlju svojeg putopisa doslovno piše: ostali smo u manastiru nekoliko dana, obišao sam cijel kraj, 2 do 3 milje naokolo, tragajući za stvarima koje bi mogle da budu interesantne za nauku i umjetnost. Kakav prizor, na svim graničnim međama, glave nabijene na kolac, na najvišim planinskim visovima svjedoče ljudskoj ludosti i o zaboravljanju Božjeg zavjeta u stvaranju svijeta. To su odrubljene glave zarobljenih Turaka. Crnogorci istina i pribjegavaju od masti. Po velikom broju glava može se zaključiti da se ovaj način pogubljenja često primjenjuje. Mještani na njih uvijek skreću pažnju. U nadoknadu za ove nemiloj susrete, monasi su me svake večeri obasipali pažnju. Moj boravak u manastiru bio je vrlo prijatan, ne samo zahvaljujući njihovoj ljubaznosti, već i zbog toga što su moju čast u manastiru zadržali nekoliko učenih i iskusnih monaha namjernika. Svakog dana manastir posjeti veliki broj ljudi. Dakle, radi se o manastiru Ostrogu. Istina, vino je ovdje izvrsno, a hrana ukusna i obilata. To pomaže dokonim ljudima da lakše podnesu samoću. Kako su, dok sam bio na putu, vremenske prilike bile povoljne, društvo je bilo mnogobrojno. U znak poštovanja, arhimandrit Ostroški je želio da mene poslužuju u sobi, ali ja sam zahtijevao da budem sa ostalima. Ova moja želja mu se dopala i on me je sa zadovoljstvom, koje su izgleda dijelili i ostali, uveo u trpezariju. To istovremeno bila velika jedina dnevna soba. Mada su pravoslavni sveštenici u ovom kraju obično neuki, oni koji putuju da bi za potrebe manastira prikupljali priloge i koji obilazi najudaljenije hrišćanske zemlje, znaju mnoge stvari jer su mnogo vidjeli i čuli. Stoga je razgovor sa njima za mene bio dragocjen zbog mudrih upoređenja koja sam zapisao. U početku razgovor je bio uopšten, ali poslije kratkog vremena ja sam postao predmet opšte pažnje. Nije sam stizao da odgovorim na sva pitanja kojima su mi obasipali. Da bih se na neki način spasio, izgovarao sam se da nisam dovoljno savladao narodni jezik, te da ne mogu dobro da izrazim svoje misli. Neki monah iz Srbije obratio mi se na italijanskom jeziku i prisno tražeći moje društvo, sprijateljio se sa mnom više od ostalih. Jedne večeri, dok smo šetali po bašti, on je poveo razgovor o našem dogmatskom uvjerenju, vjerskim običajima, pa čak i u držanju katoličkih popova. Iskreno se starajući da dokaže da nijesmo u pravu, kako osuđujemo njihove sveštenike, odgovorio je na sve moje primjedbe navodim i činjenicama. Uglavnom svi oni vjeruju da su dostigli evanđelijsko savršenstvo, to često potkrepljuju jednostavnošću svojih crkava, ćelija, odijela, pokućstva, običaja i jezika. Jednog dana u živom razgovoru praveći upoređenja sa rimskim biskupima, monah mi reče, ništa ne može da uništi ono što već postoji. Vidio sam u gradovima Provanse, u Flandriji, Irskoj, pa čak i u Španiji, običaje koje neki od nas ne bi željeli da podržavaju. Bez obzira na evanđelje vladike, kod nas nijesu okružene slugama kao vaši crkveni poglavari. Razvratne kurtizane ne kruže ulicama u njihovom društvu u zlatnim kočijama, oni ne prisiljavaju od svojih parohijana naknadu koju zakon i vjera nisu priznali, a pogotovo ne laskaju kraljevima da bi iz toga izveli neku korist. Prečasni, odgovorio sam, kada bih razgovarao sa nekim običnim čovjekom, ne bih se plašio da će neka od mojih primjedbi dati povoda za primjenu takvog stanja i situacije. Vaš karakter me obavezuje na uzdržanost. Ali dozvolite mi da vam skrenem pažnju da to nijesu običaji, već razuzdanosti koje sebi dozvoljavaju neki kvarni ljudi, a koji odbacuje javno mnijenje i osuđuju svi kanoni od prije nekog vremena i druga je sve manje. Ali šta da kažete u odbranu onih grozota koje bi htjeli na nas da prenesu neki vaši popovi, nastavio je, i onih heterodoksnih, bogohulnih i eretičnih naziva kojima nas vrijeđaju kao da nismo prave Božije sluge i njihovi vjeroispovjednici. Da li zaista među hrišćanima postoji tolika razlika? Da li bi bilo mnogo teško uspostaviti jednu spasonosnu vezu? Svakako to bi bilo dostojnije pažnje vaših hrišćanskih filosofa i poglavara Rimske crkve od svih onih napada neopravdane mržnje i nepristojnih svača koji u posljednje vrijeme nisu služili na čast. Rekao mi. Oče, odgovorio sam mu, da se radi o vojnim pitanjima, ja bih znao da vam odgovorim, ali budući da mi je teologija sasvim strana, moram se uzdržati od donošenja zaključaka o tako osjetljivim pitanjima. Ja se oslanjam na razboritost naših učenih ljudi, rekao sam. Drugom prilikom, jedan od starješina manastira koji je boravio 2 godine u Parizu, rekao mi je poslije nekih primjedbi u vezi sa našim običajima. Sada ste se i sami uvjerili da naše svete službe nijesu oskarnavljene nečim što ne doprinosi poštovanju i ličnom uvjerenju. Poštovanje naroda nije iznavjereno nedoličnim prisustvom nekih starješina, crkvenjaka i kopljima naoružanih crkvenih strašara kao u vašim hramovima. U našim pravoslavnim crkvama održavaju se red i liti. Nema potrebe za naoružanim ljudima. Da, što će oružje hrišćanim u samom Božjem hramu, koji od uvijek bio skroman i human? Treba li im da bi napadali, da bi se branili? Napadali? Koga? Neprijatelje vjere. Pa i sama vjera vam zabranjuje da napadate, da bi se branili. To oružje ne bi značilo ništa u nepomičnim, nevještim, pačeničkim rukama. Ali oče, policija, to svakako nije stvar za policiju. Na najmanji znak prisutni bi sami negodovali ubrzo uspostavili red. Čemu te djetinjaste predostrožnosti? Zar nije dovoljno to što bi se 1000 vojnika odazvalo pozivu našeg cijenjenog vladara? I na kraju, je li oružje neophodno u slavu Božije hrama? O Bože, pomamne li razmetljivosti? Kukavni ponos zbog kojeg treba da se srame primitivne crkve. Šta očekujete od tih svetograđa? Poštovanje? Ne svakako. Poštovanje svetih stvari se ne stiče po takvu cijenu, rekao mi on. Priznanjem piše sam jer da sam bio iznenađen tonom i posebno odlučnošću kojom je taj monah izložio svoje misli. Takva razmišljenja su na mene ostavila snažan utisak. Svakako, sam Gospod stvara oltari i kult svetosti, a evanđelje čestite sveštenike dostojne poštovanja naroda. Ovakvi razgovori koji su me veoma interesovali i dopadali se kaluđerima, za mene su bili veoma značajni. Zbog svoje skromnosti zadobio sam povjerenje monaha. Malo po malo stekao sam najosnovnije pojmove, široka saznanja o vjeroispovijesti u samom srcu Crne Gore. Crpio sam podatke na samom izvoru. Ovdje počinje najvažnije poglavlje knjige koje zaslužuje pažnju čitalaca. Završava 13. poglavlje svoga putopisa Jala de Somier. Jala de Somier je, dakle, bio čovjek vjerski tolerantan, što sleduje iz cjelokupnog putopisa, ali isto tako intelektualac koji nije poznavao razlike između pravoslavlja i katoličanstva. Zato su njegovi sudovi često površni, ali ipak ne bih rekao zlonamjerni. U svakom slučaju Somier je mudro izbjegao razgovor o teološkim pitanjima sa jednim učenim monahom iz Srbije koji je bio gost manastira Ostroga koga smo upravo citirali. Arhimandrit Ostroški koga Somier pominje u poglavlju ovih putopisa nije imenovan u istom putopisu, no očito da se radi o arhimandritu Josipu Pavićeviću, koji upravo 1810. je stupio na tron Ostroškog manastira i njim upravljao sve do pokoljenja 1836. godine. Upravo zahvaljujući Josipu Pavićeviću i podignut je donji manastir u Ostrogu, posvećen Svetoj Trojici, između 1820. i 1824. godine. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa Jale de Somiera, historijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačminskim pozdravom i svjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.